Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Slouching Towards Utopia karya ekonom dan sejarawan ekonomi J. Bradford DeLong adalah sejarah ekonomi berskala besar tentang abad ke-20 panjang, kira-kira dari Silu Pangmosapluah hingga 2000 lulu. Buku non-fiksi ini menelusuri perubahan luar biasa ketika kemajuan teknologi, industri perdagangan, dan organisasi perusahaan mendorong kenaikan produktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. DeLong memulai dari dunia sebelum Milosapyang atau Saplispa, saat sebagian besar manusia hidup miskin dan penemuan baru belum cukup cepat mengalahkan tekanan pertumbuhan penduduk. Sesudahnya, kemampuan teknologi tumbuh sangat pesat, dengan laju yang menurut kerangka DeLong kira-kira berlipat setiap generasi.
Namun,
tujuan buku ini bukan merayakan pertumbuhan semata. Ia mempertanyakan mengapa ledakan kekayaan tersebut tidak menghasilkan masyarakat yang aman, adil, dan stabil. Dengan menggabungkan sejarah ekonomi, politik, perang, gagasan ekonomi, dan globalisasi, DeLong menjelaskan abad ini sebagai kemajuan besar yang hasil akhirnya tetap jauh dari utopia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Mili Panto Saptaputar sebagai titik balik dari ekonomi kelangkaan menuju pertumbuhan modern. Argumen dasar DeLong adalah bahwa sekitar Mili Panto Saptaputar terjadi patahan besar dalam sejarah manusia. Sebelum periode itu, inovasi memang ada, tetapi peningkatan produksi cenderung lambat dan sering terserap oleh pertambahan penduduk. Akibatnya, standar hidup mayoritas orang tidak bergerak jauh dari batas subsisten dalam jangka panjang. Sesudah Sila Mosamtusat, ritme perubahan bergeser. Pengetahuan teknis lebih mudah diterapkan secara berulang dalam produksi, komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pengelolaan organisasi. Kemajuan tidak lagi berupa temuan yang terpisah, melainkan menjadi proses kumulatif yang memperbesar kemampuan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. DeLong menggunakan titik balik ini untuk menjelaskan mengapa abad ke-20 harus dilihat sebagai periode yang lebih panjang daripada batas kalender Nilentong Santus sampai Nilentong Toang Tomunen. Rentang Nili Salanga Sapusala sampai Dua Mito Sulu. Menangkap awal percepatan produktivitas modern, sekaligus saat tatanan yang dibangunnya mulai memperlihatkan kegagalan yang serius. Fokusnya bukan hanya pendapatan nasional, melainkan perubahan kapasitas material dunia. Pertumbuhan teknologi membuka kemungkinan untuk memberi makan, merawat, mendidik, dan menghubungkan jauh lebih banyak orang daripada sebelumnya. Tetapi kemungkinan bukanlah hasil yang otomatis. Perbedaan antara kemampuan memproduksi kekayaan dan kemampuan membaginya, mengaturnya, serta menggunakannya bagi kesejahteraan bersama menjadi persoalan utama buku ini. Kedua, kemajuan teknologi membutuhkan perusahaan modern dan pasar dunia untuk menyebar, dalam penjelasan DeLong. Penemuan teknis saja tidak cukup untuk menciptakan kenaikan kesejahteraan yang besar. Teknologi perlu diterjemahkan menjadi produksi massal, investasi, jaringan distribusi, dan penggunaan luas. Karena itu, perusahaan modern, pasar modal, perdagangan internasional, serta institusi yang memungkinkan koordinasi ekonomi mendapat tempat penting dalam narasinya. Pabrik, jaringan transportasi, komunikasi, dan birokrasi perusahaan membuat ide yang produktif dapat direplikasi pada skala yang sebelumnya tidak mungkin. Mekanisme ini membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan abad ke-20 bersifat begitu kuat, tetapi juga tidak merata. Wilayah dan kelompok yang terhubung dengan pusat industri, pembiayaan, pendidikan, dan perdagangan memiliki peluang lebih besar untuk menyerap teknologi. Sebaliknya, keterhubungan global dapat menciptakan ketergantungan, tekanan persaingan, dan kerentanan terhadap krisis yang berasal dari tempat lain. Buku ini tidak memperlakukan pasar sebagai mesin yang bekerja sendirian. Pasar beroperasi melalui aturan hukum, kekuasaan negara, perusahaan besar, dan hubungan internasional. Maka, pertanyaan pentingnya bukan apakah globalisasi atau kapitalisme ada, melainkan bentuk institusional seperti apa yang membuat keduanya mengubah kehidupan manusia. Kerangka ini juga menghindari penjelasan yang terlalu sederhana, seolah pertumbuhan hanya lahir dari kecerdikan individu atau kebijakan satu negara. Ketiga, kekayaan yang meningkat tidak otomatis menjadi utopia sosial dan politik. Judul buku ini menekankan paradoks sentralnya. Jika kemampuan teknologi dunia meningkat secara sangat besar, mengapa hasil akhirnya bukan utopia? DeLong menunjukkan bahwa pertumbuhan material dapat hidup berdampingan dengan depresi ekonomi, ketidakpastian kerja, ketimpangan, konflik politik, dan kerusakan lingkungan. Produksi yang lebih besar memperluas pilihan manusia, tetapi tidak menentukan siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, atau tujuan apa yang diprioritaskan oleh masyarakat. Di sini buku bergerak dari sejarah pertumbuhan menuju ekonomi politik. Kekayaan dapat terkonsentrasi, sementara perlindungan sosial dan kesempatan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Guncangan ekonomi juga dapat mengubah kecemasan material menjadi penolakan terhadap tatanan politik yang ada. Karena itu, DeLong tidak membaca sejarah modern sebagai garis kemajuan yang lurus. Ia melihat adanya kemunduran, penyimpangan, dan kegagalan koordinasi yang dapat menghambat manfaat teknologi. Masalah lingkungan, khususnya pemanasan global pada akhir periode yang dibahas, memperjelas batas pendekatan yang hanya mengukur keberhasilan melalui output dan konsumsi. Sebuah ekonomi mungkin menjadi lebih produktif, tetapi tetap gagal jika biaya ekologisnya dialihkan ke masa depan. Utopia dalam pengertian ini memerlukan institusi politik dan sosial yang mampu mengarahkan kekuatan produktif, bukan sekadar membiarkannya tumbuh keempat, perang, depresi, dan negara membentuk arah ekonomi sama kuatnya dengan inovasi. Salah satu kekuatan buku ini adalah penolakannya terhadap pandangan bahwa sejarah ekonomi hanya ditentukan oleh pasar dan angka pertumbuhan. DeLong menempatkan perang besar, depresi, perubahan rezim politik, dan kapasitas negara sebagai unsur yang ikut menentukan jalur ekonomi abad ke-20. Peristiwa politik dapat menghancurkan perdagangan dan investasi. Tetapi negara juga dapat mengerahkan sumber daya pada skala yang tidak dapat dilakukan aktor individual. Dengan demikian, ekonomi modern selalu terkait dengan persoalan kekuasaan, legitimasi, dan kemampuan institusi. Pendekatan tersebut menjelaskan mengapa peningkatan kemampuan teknis tidak menghasilkan pola kesejahteraan yang seragam. Aturan mengenai kepemilikan, pajak, perbankan, perdagangan, jaminan sosial, dan hak politik memengaruhi cara keuntungan pertumbuhan dibagikan. DeLong juga dipahami sebagai penulis yang merangkai tradisi pemikiran Hayek, Polanyi, dan Keynes. Ketiganya menyoroti sisi berbeda dari masyarakat pasar, yaitu koordinasi melalui harga, dampak sosial dari pasar yang tidak terkekang, dan kebutuhan stabilisasi ekonomi makro. Buku ini tidak menyederhanakan mereka menjadi satu resep tunggal. Sebaliknya, ia memakai ketegangan di antara gagasan tersebut untuk membaca abad yang menyaksikan kemajuan teknologi sekaligus kehancuran sosial dan politik. Hasilnya adalah sejarah yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan struktur ekonomi jangka panjang terakhir. Akhir abad ke-20 panjang adalah kemajuan yang tidak selesai dan masa depan yang terbuka. DeLong menutup rentang sili Pelamantur Sabjitu sampai 2000 bukan dengan kesimpulan bahwa pertumbuhan modern telah gagal total, melainkan dengan penilaian yang lebih ambigu. Dunia menjadi jauh lebih kaya dan secara teknis lebih mampu memenuhi kebutuhan manusia. Banyak bentuk penderitaan material yang dahulu dianggap normal menjadi lebih dapat dihindari. Namun, pencapaian itu disertai ketimpangan yang tajam, rasa tidak aman ekonomi, penolakan terhadap status quo, serta ancaman pemanasan global. Karena itu, kata slouching atau bergerak terseret dan tidak tegap penting bagi tesisnya. Arah sejarah mungkin menuju kondisi yang lebih baik, tetapi jalannya lamban, tidak lurus, dan kerap merusak. Implikasinya bagi pembaca masa kini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban lengkap atas persoalan publik. Kapasitas inovasi yang tinggi menuntut kapasitas politik yang setara untuk mengelola distribusi, stabilitas, dan dampak lintas generasi. Buku ini juga mendorong kehati-hatian terhadap nostalgia. Masa sebelum pertumbuhan modern bukanlah dunia yang lebih mudah atau lebih adil bagi kebanyakan orang. Kritik DeLong justru berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat modern sebenarnya memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk memperbaiki keadaan. Pertanyaan yang tersisa bukan apakah kemajuan itu nyata, melainkan mengapa institusi manusia begitu sering gagal mengubahnya menjadi keamanan, keadilan, dan keberlanjutan yang lebih luas. Kesimpulannya, Slouching Towards Utopia paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inovasi, globalisasi, negara, dan ketidakpuasan politik modern. Mahasiswa ekonomi, sejarah, dan ilmu politik akan memperoleh kerangka luas untuk menempatkan teori yang dipelajari dalam urutan peristiwa jangka panjang. Pembaca umum yang tertarik pada asal-usul ketimpangan, krisis ekonomi, atau pemanasan global juga akan mendapat manfaat. Meskipun buku ini menuntut perhatian karena cakupan sejarah dan gagasannya besar, nilai praktis utamanya bukan berupa daftar kebijakan siap pakai. Buku ini melatih pembaca untuk membedakan kapasitas ekonomi dari hasil sosial, serta untuk menilai kebijakan berdasarkan distribusi manfaat, stabilitas, dan biaya jangka panjangnya. Yang membedakannya dari banyak sejarah ekonomi adalah ambisinya untuk menyatukan perubahan teknologi dengan konflik politik dan pertanyaan normatif. Buku sejarah pertumbuhan sering berpusat pada data, industri, atau pengalaman satu negara. DeLong memilih narasi global yang mempertanyakan makna keberhasilan itu sendiri. Ia tidak berhenti pada penjelasan mengapa dunia menjadi lebih kaya, tetapi terus menanyakan mengapa kekayaan tersebut tidak cukup menghasilkan tatanan yang dirasakan adil dan aman. Pembaca tidak harus menerima setiap penekanan DeLong, khususnya peran relatif pasar, perusahaan, dan teknologi dalam cerita besar ini. Namun, justru keluasan pertanyaan dan kemampuannya menghubungkan ekonomi dengan kehidupan politik membuat buku ini menonjol. Ia berguna sebagai peta intelektual untuk memahami paradoks dunia modern, yakni kemajuan material yang besar, bersamaan dengan kecemasan sosial dan tantangan lingkungan yang berat. Jika Anda ingin mendukung J. Bradford DeLong, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.